Έχετε την αγάπη και τα χαιρετίσματα από την Εκκλησία στη Μυτιλίνη. Έλειπα σχεδόν 2 μήνες ήμουν εκεί, με μία μεγάλη άδεια. Και επίσης έχετε και την αγάπη και τα χαιρετίσματα από τον αδερφό το Βασίλη το Βουλέλη, που προείσταται εκεί στην Εκκλησία, στη Μυτιλίνη. Ευχαριστούμε το Θεό. Και ευχαριστώ και εγώ τον Κύριο. Με αξίωσε, αγαπητά μου αδέρφια, να βρίσκομαι τώρα ανάμεσά σας. Είχα καιρό έτσι να σας δω. Ευχαριστώ το Θεό. Ο Δαβίδ λέει στον ψαλμό των Έψιλων ότι, μάλλον στο 4ο κεφάλαιο είναι, «Εμένα, Κύριε, λέει, όλη μου ευχαρίστησης είναι εις τους εξαίρετους, εις τους Αγίους σου», λέει. «Και εμάς η ευχαρίστησή μας, αδελφοί, είναι με τα αδέρφια μας, εν Χριστώ». Ήμουνα κάθε μέρα, ήμουνα με αδέρφια κάθε μέρα, σχεδόν πολλές φορές από το μεσημέρι έως το βράδυ. Η κοινωνία με τα αλλήλων είναι απαραίτητη. Μπορεί το ψάρι να ζήσει έξω από το νερό, δεν μπορεί να ζήσει. Μπορεί να ζήσει ο χριστιανός χωρίς το σπίτι του πατέρα, χωρίς την εκκλησία, δεν μπορεί να ζήσει, και χωρίς τα παιδιά του Θεού. Ο χριστιανός που δεν επιθυμεί να έχει κοινωνία με τα αλλήλων, αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Λέει ενέμενον, στις πράξεις των Αποστόλων στο 2ο κεφάλαιο, εν τη διδαχή των Αποστόλων, εν την κλάση του άρτου, εν την κοινωνία με τα αλλήλων και τις προσευχές. Ευχαριστούμε το Θεό. Ελάτε, αγαπητά μου αδέρφια, να διαβάσουμε 2 εδάφια από το βιβλίο Έξοδος. Είναι το κεφάλαιο λάμδα ήτα, σελίδα 93, και είναι το 1 και το 2 εδάφιο. Δεν θα διαβάσω όλο το 1 εδάφιο, ούτε όλο το 2 εδάφιο. Το 2 εδάφιο θα το διαβάσω προς το τέλος. Είναι βιβλίο Έξοδος, σελίδα 93, κεφάλαιο λάμδα ήτα, το 1 εδάφιο, όχι όλο, και το 2 εδάφιο, όχι όλο, προς το τέλος θα διαβάσω, στο 2 εδάφιο. «Και έκαμε το θυσιαστήριον του ολοκαυτώματος εξήλου σιτήμ». Πάμε στο 2 εδάφιο προς το τέλος. «Και περιεκάλυψεν αυτό με χαλκόν». Εδώ πρόκειται για το θυσιαστήριο του αίματος και του ολοκαυτώματος. Ολοκαύτωμα είναι αυτό που καίμε επάνω ολόκληρο. Είναι η θυσία η οποία καιγότανε ολόκληρη επάνω στο θυσιαστήριο αυτό. Το θυσιαστήριο αυτό του αίματος και του ολοκαυτώματος το έκανε από μέσα, από ξύλο σιτήμ. Και στο εδάφιο 2 λέει ότι το περιεκάλυψε με χαλκό. Το θυσιαστήριο αυτό συμβολίζει τον Ιησού Χριστό, που από μέσα, το ξύλο σιτήμ, είναι η ανθρώπινη φύση του Χριστού. Γι' αυτό και θα δείτε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 1ο κεφάλαιο λέει ότι «και ο Λόγος έγινε σάρξ». Δηλαδή ο Λόγος του Θεού, που είναι ο Ιησούς Χριστός, τη διδασκαλία που παρέλαβε από τον Πατέρα και τη δίδαξε εδώ στη γη στους ανθρώπους, αυτός ήρθε με σάρκα και οστά, περπάτησε με σάρκα και οστά επάνω στη γη. Φιλιππησίους επιστολή στο 2ο κεφάλαιο θα πει «λαβών δούλου μορφήν, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος». Α. Τιμόθεο στο 3ο κεφάλαιο θα πει το εξής «και αναντηρήτως το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Ο Χριστός Ιησούς φανερώθηκε με σάρκα και οστά επάνω στη γη». Η ανθρώπινη φύση του Ιησού Χριστού που περπάτησε πάνω στη γη. Το ξύλο σιτήμ, λένε κάποιοι μελετητές της Βίβλου, από αρχαιοτάτων χρόνων είναι το ξύλο της ακακίας. Σε Εβραίους επιστολή στο Ζήτα κεφάλαιο λέει το εξής, ότι ένας τιούτος αρχιερεύς έπρεπε εις εμάς, όσιος άκακος. Όμως απ' έξω είναι περικεκαλυμμένο με χαλκό, που είναι η δικαιοσύνη. Διότι αυτός ο Ιησούς Χριστός έγινε δικαιοσύνη για εμάς. Τι εννοώ, αυτός πλήρωσε τις αμαρτίες μας, θυσιάζοντας ολόκληρη τη ζωή του, ολόκληρο τον εαυτό του, επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Γι' αυτό και λέει τον μη γνωρίσαντα αμαρτία, Β' Κορινθίους εψιλον κεφάλαιο, έκαμεν υπέρ ημών αμαρτίαν, για να γίνομεν εμείς δικαιοσύνη του Θεού διά αυτού. Γι' αυτό και θα δούμε στους Ρωμαίους επιστολή, στο έψιλον κεφάλαιο θα πει το εξής, αλλά ο Θεός δεικνύων την εαυτού αγάπην εις εμάς, διότι ενώ εμείς είμεθα αίτια αμαρτωλοί, ο Χριστός απέθανε υπέρ ημών. Πολλό μάλλον λοιπόν, αφού τώρα εδικαιώθημεν δια του αίματος αυτού, θέλουμε σωθεί από τις οργείς διά αυτού. Χάριν του Ιησού Χριστού, από τη στιγμή που εμείς πιστέψαμε στον Κύριο, λάβαμε την δικαίωση από τον Πατέρα, αλλά χάριν του Ιησού Χριστού, δηλαδή εξαιτίας του προσώπου του Ιησού Χριστού, χωρίς να το αξίζουμε. Γιατί λέει, είμεθα και εμείς ποτέ ανόητοι, απειθείς, πλανόμενοι, δουλεύοντες εις διαφόρους επιθυμίας και ειδονάς, ζώντες εν κακία και φθόνο, μισητοί και μισούντες αλλήλους. Αλλά ότε εφανερώθη η Χριστότης και η φιλανθρωπία του Σωτήρος ημών Θεού, ουχή εξ έργων τα οποία επράξαμεν εμείς, αλλά κατά το έλεος αυτού έσωσεν εμάς, δια λουτρού παλιγενεσίας και ανακαινήσεως του Αγίου Πνεύματος. Και προσθέτει δικαιωθέντες. Έχει άμεση σχέση με την δικαιοσύνη. Πώς όμως? Δικαιωθέντες δια της χάριτος εκείνου. Γίνομεν κληρονόμοι κατά την ελπίδα της αιωνίου ζωής. Και αυτό και λέει ο Ρωμαίους εψιλον κεφάλαιο, καθώς διά της παρακοής του ενός ανθρώπου ήλθε εις πάντας ανθρώπους κατάκρισης, ούτω και δια της υπακοής του ενός ήλθε εις πάντας ανθρώπους δικαίωσης. Όσοι βέβαια άνθρωποι δεχτούν τον Κύριο, πιστέψουν πραγματικά, αληθινά, μετανοήσουν από την αμαρτία, ο Κύριος αναγεννήσει κτλ. Και θα πει Ρωμαίους πάλι έψιλον κεφάλαιο, δικαιωθέντες εκ πίστεως. Έχουμε ειρήνη προς τον Θεόν διά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και Εφεσίους στο πρώτο κεφάλαιο, διά του οποίου έχουμε την απολύτρωση διά του αίματος αυτού, την άφεση των αμαρτημάτων κατά τον πλούτον της χάριτος αυτού. Πληρώθηκε λοιπόν πολύ ακριβά η σωτηρία των ψυχών μας. Η σωτηρία σε εμάς δόθηκε δωρεάν. Τι εννοώ? Δεν πληρώσαμε τίποτα. Δεν πλήρωσες και δεν πλήρωσα τίποτα. Παρόλα αυτά όμως, εδώ υπάρχει μία λεπτομέρεια που είναι πολύ σημαντική. Η σωτηρία δεν έγινε δωρεάν. Τι εννοώ? Πληρώθηκε πολύ ακριβά από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό με τίμημα αίματος. Χύνοντας το πολύτιμο και άγιο του αίμα επάνω στο σταυρό του Γολγοθά για τις αμαρτίες όλου του ανθρωπίνου γένους. Του κόστισε πολύ του Πατέρα και του Κυρίου μας Ιησού Χριστό. Ενώ εγώ, εσείς, λάβαμε σωτηρία δωρεάν, Θεού το δώρο, δηλαδή κατά χάριν είστε σεσωσμένοι δια της πίστεως, και τούτο δεν είναι από εσάς, Θεού το δώρον, ουχή εξ έργων, για να μην καυχηθεί της. Και το ότι πιστέψαμε στον Χριστόν Ιησούν, που λέει «και τούτο δεν είναι από εσάς», οφείλεται στην ενέργεια του Θεού. Γι' αυτό και λέει «δια της πίστεως της ενεργείας του Θεού». Δηλαδή ο Θεός ενήργησε μέσα στη ζωή του κάθε ενός από εμάς, εφευρίσκει τρόπους, έτσι ώστε ο εξόριστος να μην μένει απομακρυσμένος από τον Θεό, αλλά να πλησιάσει τον Κύριο, πιστέψει και να σωθεί. Γι' αυτό και θα πει ο Κύριος στη συναγωγή στην Καπερναούμ, στη Γαλιλαία, στο Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο σίγμα κεφάλαιο, «Ουδείς δύναται να έλθει προς εμέ, εάν δεν ελκύσει αυτόν ο πατήρ, ο πέμψας με». Και ο ίδιος ο Κύριος στο κατά Ιωάννη, στο Ιώτα Βήτα, θα πει, «Όταν εγώ υψωθώ εκ της γης, τότε θέλω ελκύσει πάντας προς εαυτόν». Στο άσμα ασμάτων θα πει στο πρώτο κεφάλαιο, «Έλκυσόν με, θέλω με δράμη κατόπιν σου». Γι' αυτό λοιπόν πληρώθηκε πολύ ακριβά με τίμημα αίματος. Γι' αυτό και θα πει Α' Κορινθίους στο σίγμα κεφάλαιο, «Δια τιμής ηγοράστητε». Και το επαναλαμβάνει αυτό ξανά, «Δια τιμής ηγοράστητε», Α' Κορινθίους ζήτα κεφάλαιο. Στο Αποκάλυψη, στο έψιλον κεφάλαιο θα πει, αγόρασες εμάς εις τον Θεόν δια του αίματος σου. Για να μπορέσουν οι Ισραηλίτες να εισχωρήσουν μέσα στην αυλή, έπρεπε πρώτα να περάσουν από μία μεγάλη θύρα ή αν θέλετε από μία μεγάλη πύλη. Διαφορετικά δεν μπορούσαν να εισχωρήσουν μέσα στην αυλή των προβάτων εάν δεν περνούσαν πρώτα από την μεγάλη εκείνη πύλη, η οποία αυτή η μεγάλη θύρα συμβολίζει τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό και έλεγε «έλθετε προς με, πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει». Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο Ιώτα κεφάλαιο, έλεγε το εξής ο Κύριος, «αληθώς, αληθώς σας λέγω, όστις δεν εισέρχεται δια της θύρας εις την αυλήν των προβάτων, αλλά ανεβαίνει αλαχώθεν, εκείνος είναι κλέπτης και ληστής. Όστις όμως εισέρχεται δια της θύρας, είναι ο ποιμήν των προβάτων». Έπειτα ο ίδιος ο Κύριος εξηγεί τι είναι αυτά. Γι' αυτό και ο Ισαΐας θα πει στο κάπα ήτα, «τι να θέλω διδάξει τη σοφία». Ο Λόγος του Θεού εξηγεί το Λόγο του Θεού. Λέει, «τι να θέλω κάμει να εννοήσει τη διδασκαλία, διότι στίχων επί στίχων, στίχων επί στίχων, ο λίγον εδώ και ο λίγον εκεί, ο λίγον εδώ και ο λίγον εκεί, διδασκαλίαν επί διδασκαλίαν». Έπειτα λοιπόν στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ο ίδιος ο Κύριος εξηγεί, στίχων επί στίχων, είναι «θέλεις να πας σε μια πολυκατοικία, μένει ένα πρόσωπο το οποίο γνωρίζεις, μένει ας πούμε στον έκτο όροφο, παίρνεις το ασανσέρ, πάει 1, 2, 3, 4, 5, 6. Αν δεν έχει ασανσέρ, ένα-ένα τα σκαλοπάτια, στίχων επί στίχων». Ο ίδιος ο Κύριος εξηγεί και λέει, «αληθώς, αληθώς σας λέγω, εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Διε μου, εάν της εισέλθει, θέλει σωθεί. Και θέλει εισέλθει και εξέλθει και θέλει ευρύ βοσκήν». Έπρεπε λοιπόν για να εισχωρήσουν στην αυλή των προβάτων να περάσουν από την θύρα εκείνη. Για να μπουν όμως μέσα στο ναό, οι μόνοι που μπορούσαν κατά την οικονομία του νόμου του Μωυσέως να εισχωρήσουν μέσα στο ναό, στα εσώτερα, ήταν μόνο οι ιερείς. Αλλά πριν περάσουν μέσα στο ναό οι ιερείς, έπρεπε οπωσδήποτε, δεν γινόταν διαφορετικά, έπρεπε οπωσδήποτε να περάσουν από το θυσιαστήριο του αίματος και του ολοκαυτώματος. Διαφορετικά δεν μπορούσαν να εισχωρήσουν μέσα στο ναό. Και όλα έχουν τον αλληγορικό χαρακτήρα στη διδασκαλία της Καινής Διαθήκης. Εμείς θα είμαστε στη Χιλετή Βασιλεία ιερείς και βασιλείς. Λέει στην Αποκάλυψη, στο 5ο κεφάλαιο, «Και έκαμες εμάς εις τον Θεόν ημών βασιλείς και ιερείς, και θέλουμε βασιλεύσει επί της γης». Στην Αποκάλυψη πάλι, στο κάπα κεφάλαιο, θα πει «Μακάριος και Άγιος, ο οποίος έχει μέρος εις την πρώτην Ανάσταση, επί τούτων, ο θάνατος ο δεύτερος δεν έχει καμία εξουσία, αλλά θέλουσιν είστε ιερείς του Θεού και του Χριστού και θέλουμε να βασιλεύσει μετά αυτού 1000 έτη επί της γης». Για να μπορέσουν όμως, όπως είπαμε, να εισχωρέσουν στο ναό, έπρεπε οπωσδήποτε να περάσουν από το θυσιαστήριο αυτό, του αίματος και του ολοκαυτώματος. Πρέπει πρώτα και κάθε άνθρωπος που θα πλησιάσει τον Ιησού Χριστό για να λάβει σωτηρία, να καθίσει στην αυλή των προβάτων, στην εκκλησία, στο σπίτι του Πατέρα, να διδαχτεί το Λόγο του Θεού, να μαθητεύσει το Λόγο του Θεού, να πιστέψει, μετανοήσει, να περάσει από το θυσιαστήριο αυτό που είναι ο Σταυρός του Γολγοθά. Να πληθεί, να καθαριστεί, να αγιαστεί δια του αίματος του Ιησού Χριστού. Και εμείς κάθε ημέρα, μέχρι να εισχωρήσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών, πρέπει να περνάμε από το θυσιαστήριο αυτό, από το Σταυρό του Γολγοθά. Διότι δεν υπάρχει ημέρα που να μην αμαρτήσουμε ενώπιον του Θεού, με πολλούς και διαφόρους τρόπους. Φανταστείτε ότι ο Ιάκωβος, ο οποίος ήταν ο πρακτικός διδάσκαλος του πρακτικού αγιασμού, λέει «εις πολλά πτέωμεν άπαντες». Στο «άπαντες» είναι πληθυντικός, βάζει, τοποθετεί και τον εαυτό του. Ο ίδιος ο Απόστολος Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο θα πει «εάν είπομεν ότι αμαρτίαν δεν έχομεν, εαυτούς πλανόμεν και η αλήθεια δεν είναι εν ημίν. Εάν ομολογόμεν τα αμαρτίας ημών, είναι πιστός και δίκαιος ώστε να συγχωρέσει εις εμάς τα αμαρτίας και καθαρίσει από κάθε αδικία. Εάν είπομεν ότι δεν ημαρτήσαμεν, ψεύτην κάμνομεν αυτόν». Και τότε ο λόγος του Θεού, ο λόγος αυτού, δεν υπάρχει εν ημίν. Ο δε εκκλησιαστής, στο ζήτα κεφάλαιο θα πει, δεν είναι άνθρωπος δίκαιος επί της γης, ώστε να κάμνει το καλόν και να μην αμαρτάνει. Άρα λοιπόν, πρέπει καθημερινά να περνάμε, να μπαίνουμε μέσα στο θυσιαστήριο αυτό, να περνάμε από το Σταυρό του Γολγοθά, να μας καθαρίζει ο Κύριος, να μας πλένει, ραντίζει, να μας αγιάζει με το τίμιο και άγιο του αίμα. Το οποίο αίμα του Ιησού Χριστού είναι, λέει, το αίμα του Υιού αυτού, καθαρίζει εμάς από πάσης αμαρτίας, λέει ο Λόγος του Θεού. Και Εβραίους επιστολή στο Ι' κεφάλαιο θα πει το αίμα της Διαθήκης με το οποίο υγειάστη. Πολλοί μπορεί να ήρθανε, να περάσανε από την πύλη αυτή, αλλά δεν προχωρήσανε να εισχωρήσουνε μέσα στο θυσιαστήριο του αίματος και του ολοκαυτώματος. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε το εξής: «Πολλοί είναι οι κεκλειμένοι, ολίγοι δε οι εκλεκτοί». Πολλοί μπορεί να περάσανε τη θύρα αυτή, αλλά δεν εισχώρησαν μέσα στα εσώτερα του ναού. Στην Αποκάλυψη, στο κάπα αλφα κεφάλαιο, μας μιλάει για την Άνω Ιερουσαλήμ. Εκεί ναός δεν είναι ένα κτίριο. Εκεί λέει δεν είδον ναών εν αυτή, διότι ναός αυτής είναι ο Θεός ο Παντοκράτορ και το Αρνίον. Και για να μπορέσουν να εισχωρήσουν οι ιερείς μέσα στο ναό, έπρεπε πρώτα να περάσουν το θυσιαστήριο του αίματος και του ολοκαυτώματος και έπειτα να εισχωρήσουν μέσα στο ναό, να είναι άγιοι και καθαροί. Γι' αυτό και θα πει στην Αποκάλυψη στο ΚΑ, λίγο παρακάτω, στίχων επί στίχων, «δεν πρόκειται, λέει, να εισέλθει εις αυτήν ουδέν το οποίο μιένει και προξενεί βδέλυγμα και ψεύδος, αλλά μόνο ηγεγραμμένη εν το βιβλίο της ζωής του αρνίου, που σημαίνει, ναι μεν γράφτηκε το όνομά μου εις το βιβλίο της ζωής, αλλά ετοίμησα τη θυσία αυτή, γιατί λέει του αρνίου. Γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού, του αρνίου του εσφαγμένου, διδάσκει μία ζωή αγία και καθαρή. Διότι το Πάσχα δεν είναι μόνο ο αμνός, το αίμα του αμνού είναι και τα άζημα ειλικρινίας και αληθείας. Γιατί το αίμα του Χριστού είναι άγιο, είναι τίμιο, είναι πολύτιμο. Γι' αυτό και θα πει ο Λόγος του Θεού «ελυτρώθητε από της ματέας πατροπαραδότου διαγωγής ημών, ουχή διαφθαρτών αργυρίου ή χρυσίου, αλλά δια του τιμίου αίματος του Χριστού, ως αμνού άμμου μου και άσπυλου». Οι Ισραηλίτες λοιπόν έσφαζαν έναν αρνί και έπειτα τους αραντίζανε. Εμείς τώρα δεν σφάζουμε κανέναν αμνό, για εμάς ένας είναι ο αμνός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής έλεγε ότι ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Εκεί λοιπόν πάνω σε αυτό το θυσιαστήριο του αίματος και του ολοκαυτώματος, εκεί γινόντουσαν όλα τα ολοκαυτώματα. Εκεί έσφαζαν το αρνί, το οποίο το αρνί το εσφαγμένο είναι ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό και η Ισαΐας νι γάμα λέει «εφέρθη ως αρνίων εσφαγμένων, επισφαγήν». Αποκάλυψη στο έμψιλον κεφάλαιο θα πει «και ιδού και είδων εν το μέσο του θρόνου και των τεσσάρων ζώων και των πρεσβυτέρων αρνίων ιστάμενων ως εσφαγμένων». Έπειτα πάλι στο ίδιο κεφάλαιο στην Αποκάλυψη στο έψιλον κεφάλαιο θα πει «άξιος είσαι Κύριε να λάβεις το βιβλίο, να ανοίξεις το βιβλίο και να λύσεις λέει, τα σφραγίδας αυτού διότι εσφάγεις». Έπειτα πάλι θα πει «άξιον είναι λέει το αρνίον το εσφαγμένον». Ευχαριστούμε το Θεό. Αγαπητά μου αδέρφια, και αυτοί όσοι άνθρωποι μείνουν κάτω αφού γίνει αρπαγή και όσοι μείνουν κάτω και αντισταθούν στον Αντίχριστο, να ξέρετε ότι δια του αίματος του αρνίου θα εισέλθουν όσοι αντισταθούν. Θα το πω πιο απλά. Ο κάθε άνθρωπος ο οποίος θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών θα εισέλθει δια του αίματος του Ιησού Χριστού. Ακόμα και στην εφταετία εκείνη, μετά την αρπαγή δηλαδή, εάν δείτε στην Αποκάλυψη, είναι 15 φορές γραμμένο η λέξη αρνίων. Ξέρετε γιατί αδελφοί, ακόμα και σε αυτή την οικονομία εκείνη, που δεν εύχομαι κανένας μας να μείνει σε αυτή την οικονομία, θα γίνουν φοβερά πράγματα, όσοι αντισταθούν στον Αντίχριστο και σφαχτούν και τα λοιπά, θα εισέλθουν δια του τιμίου αίματος του αρνίου. Γι' αυτό και λέει στην Αποκάλυψη του Σίτα κεφάλαιο, Ιωάννη λέει ένας από τους πρεσβυτέρους, τίνες είναι αυτοί και από πού ήλθουν. Λέει, Κύριε εσύ εξέρεις. Αυτοί είναι λέει οι ερχόμενοι εκ της θλίψεως της μεγάλης, οι οποίοι ελεύκαναν τις στολές τους και έπλυναν αυτάς εν το αίματι του αρνίου. Ευχαριστούμε το Θεό αδερφέ. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είπε λοιπόν ο Κύριος «πολλοί είναι οι κεκλειμένοι, ολίγοι δε οι εκλεκτοί». Πρέπει να εισχωρήσουμε στα εσώτερα, όπου εκεί για να μπορέσουν να εισέλθουν οι ιερείς έπρεπε να είναι άγιοι και καθαροί. Ο αγιασμός είναι αυτό που είναι εκείνο που αγαπάει ο Κύριος. Είναι μέρος του χαρακτήρα του, της προσωπικότητάς του. Είναι άγιος και καθαρός και θα παραλάβει αγίους. Γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην οικονομία της χάριτος, μας διδάσκει μία ζωή αγία και καθαρή. Γι' αυτό και λέει, διότι εφανερώθη η χάρις του Θεού η σωτήριος, εις πάντας ανθρώπους. Διδάσκουσα ημάς να αρνηθούμε την ασέβεια και τας κοσμικάς επιθυμίας και να ζήσουμε σοφρόνος και δικαίως και ευσεβώς εν το παρόντι αιώνι, προσμένοντες την μακαρίαν ελπίδαν και επιφάνεια της δόξης του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ώστις έδωκεν εαυτόν υπέρ ημών, δια να μας λυτρώσει από πάσης ανομίας και να μας καθαρίσει λαών εκλεκτών, ζηλωτήν καλών έργων. Και επειδή ο λόγος εξηγεί το λόγο, ο λίγον εδώ θα πάμε τώρα και ο λίγον εκεί, ποιοι είναι, Κύριε, εκλεκτοί κατά το λόγο σου? Διότι σημασία έχει να βλέπω τα πράγματα, να τα αντιλαμβάνομαι, όχι όπως εγώ θέλω, κατά τα συμφέροντά μου, αλλά όπως ακριβώς είναι γεγραμμένα στο Λόγο του Θεού. Γι' αυτό και λέει, χρήσον τους οφθαλμούς σου με κολούριον, για να βλέπεις. Είναι πολύ σημαντικό να βλέπω όπως ο Θεός τα βλέπει. Πολύ σημαντικό. Λέει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή στο Α κεφάλαιο, εκλεκτούς κατά πρόγνωση Θεού Πατρός, δια του αγιασμού του Πνεύματος. Όπου βλέπετε σε έναν άνθρωπο αγία και καθαρή ζωή, ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό που εργάζεται, έργο άγιο, καθαρό, τίμιο έργο, ευλογημένο έργο στην καρδιά, στη ζωή του ανθρώπου εκείνου. Γι' αυτό και λέει, δια του αγιασμού του Πνεύματος εις υπακοήν και εραντισμόν του αίματος του Ιησού Χριστού. Αυτά όλα, αδερφοί, είναι αλληλένδετα. Θα πω ένα φτωχό παράδειγμα. Είναι όπως οι ακτίνες στη ρόδα του ποδηλάτου. Γι' αυτό λέει, πληθυνθεί χάρις. Πώς? Εκλεκτούς κατά πρόγνωση Θεού Πατρός, δια του αγιασμού του Πνεύματος, εις υπακοήν. Δίχως υπακοή στο Λόγο του Θεού είναι αδύνατο να υπάρχει αγία και καθαρή ζωή. Έτσι αποδεικνύεται και η ευγνωμοσύνη μου απέναντι στον Κύριο. Εις υπακοή και ραντισμόν του αίματος του Ιησού Χριστού. Στους Κολοσσαείς επιστολή στο τρίτο κεφάλαιο θα πει το εξής. Ενδύθητε. Εδώ λοιπόν μιλάει ο Λόγος του Θεού για ένα ένδυμα. Είναι όμως ένα ένδυμα πνευματικό για να μπορέσω να εισέλθω στη Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό και είπα προηγουμένως, πολλοί είναι οι προσκεκλημένοι, ολίγοι δε οι εκλεκτοί. Γι' αυτό και οι ιερείς έπρεπε να είναι άγιοι, καθαροί, για να μπορέσουν έπειτα από το θυσιαστήριο του αίματος και του ολοκαυτώματος να εισχωρέσουν μέσα στο ναό, στα εσώτερα. Και ναός εκεί, στην Άνω Ιερουσαλήμ, είναι ο Θεός ο Παντοκράτορ και το Αρνίον. Ευχαριστούμε το Θεό. Ενδύθητε λοιπόν ως εκλεκτοί του Θεού, Άγιοι και αγαπημένοι, σπλάχνα ικτυρμών, Χριστότητα, ταπεινοφροσύνην, πραότητα, μακροθυμίαν, υποφέροντες αλλήλους, εάν της έχει παράπονον κατά τεινός, και συγχωρούντες εις αλλήλους, καθώς και ο Χριστός συνεχώρησεν εις εσάς. Και εν πάσης τούτης ενδύθητε την αγάπην, ήτης είναι ο σύνδεσμος της τελειότητος. Η αγάπη, όπως τη συστήνει όμως ο Λόγος του Θεού, έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα γνωρίζουμε, Α Κορινθίους Ι Γ κεφάλαιο. Είναι ο σύνδεσμος της τελειότητος, όχι αναμαρτησία, δεν υπάρχει στον άνθρωπο αναμαρτησία, αλλά τελειότητα όπως την αναφέρει ο Λόγος του Θεού. Ένας από τους τρόπους πάλι που μπορεί ο άνθρωπος να είναι τέλειος, λέει και η υπομονή να έχει έργων τέλειων για να είστε τέλειοι και ολόκληροι, μη όντες εις μηδέν ελλειπείς, Ιάκωβος Α κεφάλαιο. Μετά πάλι ο Ιάκωβος λέει ότι στο τρίτο κεφάλαιο, εάν της δε πτέει εις λόγων, ούτως είναι τέλειος ανήρ και δυνατός να χαλιναγωγήσει όλον το σώμα. Έπειτα θα πει Αλφα Κορινθίους Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο τέλειοι εις τας φρένας. Δόξα στο Θεό. Και έχει το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο που λέει στον επί του όρους ομιλία στο έψιλον κεφάλαιο «Αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε εκείνους οι οποίοι σας καταρρώνται, προσεύχεστε υπέρ εκείνων οι οποίοι σας βλάπτουν και σας κατατρέχουσι, ευεργετείτε εκείνους οι οποίοι σας μισούσι» και έπειτα προσθέτει «Έστε λοιπόν στις τέλειοι». Προηγούνται όμως τα προηγούμενα. «Εκ των προτέρων» λένε οι άνθρωποι για να έρθουν εκ των υστέρων. Δόξα στο Θεό. Ο αγιασμός, αδελφοί, είναι εκείνο το οποίο ευαρεστεί τον Θεό. Δηλαδή, σε βλέπει και σε καμαρώνει. Ευχαριστιέται. Νιώθει ευχαρίστηση, νιώθει αγαλίαση, ανάπαυση. Αναπαύεται το Πνεύμα το Άγιο στον άνθρωπο αυτόν. Γι' αυτό λέει, μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο. Μα λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο, έτσι λέει, λυπείτε. Αλλά δεν επηρεάζεται όμως από συναισθήματα. Να την πούμε τη λεπτομέρεια αυτή, γιατί και ο Κύριος είπε «Περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου». Δεν επηρεάστηκε όμως από συναισθήματα. Αλλού θα δείτε, λέει ο Κύριος, «Εδάκρισεν ο Ιησούς και για την Ανάσταση του Λαζάρου πριν γίνει, Ιωάννη Ιώτα αλλά και Λουκά Κάπα Αλφα, όταν επλησίασε την Ιερουσαλήμ έκλαψε, αλλά δεν επηρεάστηκε όμως από συναισθήματα. Δηλαδή εκτέλεσε το έργο του Πατέρα κατά πάντα. Γι' αυτό και ενώ είπε «Περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου», διότι εγνώριζε ότι στο Σταυρό ο Πατέρας θα αποστρέψει το πρόσωπό του από τον Ιησού Χριστό, επειδή ο Χριστός θα κρατούσε τις αμαρτίες όλου του ανθρωπίνου γένους, όλων των αιώνων και όλων των εποχών επάνω του, και επειδή ο Θεός μισεί την ανομία, ήξερε ότι θα αποστρέψει ο Πατέρας το πρόσωπό του από εκείνον. Παρόλα αυτά, ενώ ήταν περίλυπος η ψυχή του, δεν επηρεάστηκε από το συναίσθημα αυτό να κάνει πίσω, να διστάσει, αλλά εκτέλεσε χωρίς κανένα δισταγμό, με γενναιότητα, το θέλημα του Πατέρα κατά πάντα έως τέλους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και θα πω κάτι. Η οργή είναι συναίσθημα. Η οργή όμως του Θεού, αδελφοί, είναι δικαία. Ενώ η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο αγιασμός λοιπόν είναι εκείνος ο οποίος μας συστήνει ενώπιον του Θεού. Και πάλι δια του τιμίου αίματος θα εισέλθουμε. Γιατί χωρίς τον Ιησού Χριστό, τη βοήθειά του, τη στήριξή του, την εύνοιά του, τη χάρη του, την ευεργεσία του, τη βοήθειά του, δεν μπορούμε, αδελφοί, μόνοι μας να τα βγάλουμε πέρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχουμε έναν εχθρό, ονομάζεται Σατανάς. Έχουμε εχθρό τον εαυτό μας, την καρδιά μας, το χαρακτήρα μας, την προσωπικότητά μας. Έχουμε εχθρό το πολίτευμα του κόσμου τούτου και έσκατος εχθρός καταργείται, λέει, ο θάνατος. Χωρίς τη βοήθεια του Κυρίου μας είναι αδύνατον να μπορέσουμε να έχουμε μια ζωή αγία και καθαρή, αλλά και εμείς να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, με φιλότιμο, με αγάπη προς τον Κύριο, μια φιλότιμη προσπάθεια να φρονούμε τα άνω. Θα το πω έτσι λίγο απλά. Δεν θα με βάλει εμένα ο Θεός με το ζόρι να διαβάσω το Λόγο του Θεού. Μόνος μου εγώ στο σπίτι θα πάρω το Λόγο του Θεού, θα καθίσω στο τραπέζι και θα τον ανοίξω και θα διαβάσω. Ανθρώπινη είναι η ενέργεια να διαβάσεις το Λόγο του Θεού. Θεϊκή όμως είναι η ενέργεια να σου ανοίξει ο Θεός την καρδιά και να εννοήσεις. Θεϊκή είναι η ενέργεια να σου ανοίξει ο Θεός το νου, τη διάνοια, να εννοήσεις τα σγραφάς. Γι' αυτό και λέει, ουχή ότι είμαι θα ικανή να νοήσω μεν τι, ως εξιημών αυτών, δηλαδή σαν να είναι μια ικανότητα η δική μας σοφία ανθρώπινη, η δική μας εξυπνάδα να εννοήσουμε το Λόγο του Θεού, αλλά η ικανότηση μόν, το ότι μπορούμε να εννοήσουμε τα σγραφάς, είναι εκ του Θεού. Γι' αυτό, αυτό είναι γραμμένο Β' Κορινθίους Γ' κεφάλαιο. Γι' αυτό και στο Λουκά, στο Κ' Δέλτα κεφάλαιο, λέει «Τότε διήνυξε εις αυτούς το νουν για να καταλάβωσι τα σγραφάς». Ανθρώπινη ενέργεια να μελετήσω τα του Ευαγγελίου. Θεϊκή ενέργεια να ανοίξω, Κύριος, τη διάνοιά μου, την καρδιά μου, το νου μου να εννοήσω τα σγραφάς. Ανθρώπινη ενέργεια να γονατίσεις και να προσευχηθείς. Δεν θα με βάλει ο Θεός με τη βία να προσευχηθώ. Θα το κάνω με αγάπη γιατί αγαπώ τον Κύριο και θέλω να τον συναντήσω, να συνομιλήσουμε. Θεϊκή όμως είναι η ενέργεια να σε επισκεφτεί ο Θεός την προσευχή. Να σου δείξει ένα όραμα, όπως έδειξε στον Πέτρο. Πήγε στο δώμα, γονάτισε, προσευχήθηκε με δική του ανθρώπινη πρωτοβουλία, γιατί αγαπάει τον Κύριο, θέλει να έχει επικοινωνία με τον Κύριο, τον σωτήρα του. Θεϊκή όμως η ενέργεια, το όραμα το οποίο του έδειξε ο Θεός. Βέβαια, έχουμε ένα πολύ ωραίο Θεό, τα πάντα βασίζονται στην ελευθερία μας, δηλαδή η σχέση μας είναι μια σχέση αγάπης. Γι' αυτό και οι λεωφόροι των ανθρώπων είναι άνω και απ' την άλλη έρχεται άλλη λωρίδα. Με αγαπάει ο Θεός είναι δεδομένο, αλλά και εγώ ανταποκρίνομαι στην αγάπη Του. Καταλάβατε. Ενώ πολλές φορές λέει την οποία αγάπη έχει ο Θεός προς εμάς, Α Ιωάννου. Έπειτα λέει ο Θεός είναι αγάπη. Αλλού στην Παλαιά Διαθήκη σε αγάπησα με αγάπη αιώνια. Κοιτάξτε τώρα, θέλεις αγαπήσει Κύριον τον Θεόν σου. Τώρα είναι, απευθύνεται σε εμάς. Με όλη την καρδιά σου, με όλη την ψυχή σου, με όλη τη διάνοιά σου, με όλη τη δύναμή σου. Αυτή είναι πρώτη και μεγάλη εντολή. Και θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν. Τον πλησίον μας μέχρι εκεί, να τον αγαπάμε ως τον εαυτόν μας. Όχι να κάνουμε τους ανθρώπους είδωλα. Κάποτε αναρωτιόμουν γιατί Κύριε. Έχω πολλά ερωτηματικά, ίσως να είναι εκατομμύρια ερωτηματικά. Γι' αυτό και λέω λόγος του Θεού, και αν κάποιος νομίζει ότι ξέρει κάτι, αυτός δεν ξέρει ακόμη τίποτα, καθώς πρέπει να μάθει. Γιατί Κύριε, ακούω μερικές φορές τον εγκατέλειψε η τάδε κοπέλα του και αυτοκτόνησε αυτός. Την εγκατέλειψε ο τάδε με τον οποίο είχε δεσμό. Ήταν παντερμένη και εκείνη αυτοκτόνησε. Γιατί? Τον είχε κάνει είδωλο μέσα της. Όποιος κάνει άνθρωπο είδωλο, υπάρχουν ολέθριες συνέπειες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος σας ευλογήσει αγαπητά μου αδέρφια.